Ви на хвилях Радіо Свобода. Тут Аліна Радкевич. Привітання у Мінську, 20 годин. Серед іншого порозважаємо, чому Лукашенка не випускає політв'язнів. Обміркуємо плюси і мінуси комерційної медицини. Довідаємося прогноз розвиття Могильову від незалежного економіста. Пропонуємо історичний календар і фрагменти нової книги Олександра Лукашука. Усе гэта праз 3 хвіліны пасля агляду асноўных міжнародных падзеяў, за якімі сачыў Франак Вячорка, які гатовы ўжо вам пра іх распавесці.
Дзякую, Ліна. І першая навіна з Ізраілю. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху заявіў, што любое мірнае пагадненне з палестынцамі трэба зацвярджаць на нацыянальным рэферэндуме. Паводле апытанняў, большасць ізраільцянаў падтрымліваюць ідэю міру з палестынцамі шляхам стварэння самастойнай палестынскай дзяржавы, але выступаюць супраць падзелу Єрусаліму. Зараз гэты горад цалкам кантралюе Ізраіль, але палестынцы і міжнародная супольнасць не прызнаюць гэтага. Палестынцы заявляюць, што ўсходні Єрусалім павінен стаць сталіцай іх будучай дзяржавы. Мірныя перамовы паміж Ізраілем і палестынцамі знаходзяцца ў тупіку ад 2010 году. Мэрія Москвы літаральна некалькі гадзінаў таму стала вядома, канчаткова адмовілася ўзгадніць з апазіцыяй, планаванае на 6 траўня 6. Апазіцыі дазволілі правесці толькі мітынг на знакавым для яе балотнай плошчы. У цэнтральнай частцы горада ўвечары ў панядзелак планаваная колькасць удзельнікаў 30 тысячаў чалавек, але калі іх будзе болей, улады Москвы дазволілі заняць мітынгам увесь сквер і пешаходную частку. Сёння Бенедыкт XVI вярнуўся ў Ватыкан пасля 2 месяцаў знаходжання ў папскай рэзідэнцыі ў Кастэль-Гандольфа недалёка ад Рыму. Цяпер ганаровы папа будзе жыць у былым кляштары ў Ватыкане. Упершыню ў гісторыі царквы 2 папы, былы Бенедыкт XVI і цяперашні Францішак, будуць жыць на тэрыторыі Ватыкану. Улады КНДР заявілі, што амерыканскі грамадзянін, якога затрымалі на поўначы краіны, быў асуджаны да 15 гадоў пазбаўлення волі ў працоўным лагеры. Паводле звестак дзяржаўнага агенцтва навінаў Кеннет Бэй, амерыканец карэйскага паходжання быў асуджаны за варожыя дзеянні супраць камуністычнага рэжыму паўночнай Карэі. Дэталёвай інфармацыі аб магчымых злачынствах не падаецца. Нацыянальны алімпійскі камітэт Грузіі прыняў рашэнне аб удзеле Грузіі ў зімовых гульнях 2014 году ў Сочы ў Расіі. У апазіцыйнай партыі адзіны нацыянальны рух прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі, які страціў уладу на апошніх выбарах, лічыць, што Грузія не можа мець правы з краінай, якая акупуе 20% яе тэрыторыі. Трое хлопцаў, якіх вінаваць у стварэнні перашкодаў следству па справе выбухаў падчас бостанскага марафону, упершыню паўсталі перад судом Бостана. Усе трое застануцца пад вартай як мінімум да паўторных слуханняў у судзе. Яны былі абвінавачаныя ў змове з мэтай перашкодзіць ажыццяўленню правасуддзя. Трэці падазраваны, грамадзянін ЗША Робал Філіпас, быў абвінавачаны ў дачы ілжывых паказанняў следчым. Усе трое абвінавачваюцца ў тым, што вынеслі заплечнік і ноутбук з пакоя Царнаева ў інтэрнаце Універсітэта Масачусетс, каб пазбавіцца ад іх, калі даведаліся, што іх прыяцеля падазраюць у здзяйсненні выбухаў. Больш за 30 папулярных відаў губной памады ўтрымліваюць павышаныя дозы цяжкіх металаў, упэўненыя амерыканскія навукоўцы. Адмыслоўцы Каліфарнійскага універсітэту адзначылі, што людзі, якія наносяць памаду некалькі разоў, маюць рызыку раку страўніку, паколькі іх скура убірае вялікую колькасць хрому. Даследнікі прапанавалі радзей выкарыстоўваць памаду.